Aiaraldea irratiak aurkezten du. Klioren basoa. Gizadiaren historia, espeziearen sorreratik bertatik hartuz gero, luze pasagabe konturatuko gara bizi izan dugun iraultzari garrantzitsuena dela neolitoa. Duela 10.000 urte inguru, ipar hemisferioaren zati handi bat estaltzen zuten izotzek atzera egin eta klima epeldu bezain pronto, aurrekaririk gabeko eraldaketa ekonomiko bat jasan zuen ekialde hurbila, Asiaren ekialdea, edota ego naiz Zertamerika bezalako gune elkarren artetik urrunetan. Gure espezia, aurrekaririk gabe, zabaltzen eta hedatzen hasi gintzen. Une horretara arte, konparaziorik ez zeukan gertaera honen ondorioz. Une honetara arte esan bezala, animalien eizaz eta landare basatien bilketaz bizi izan ziren gizataldeek, espezie hauek etxekotzeari ekin zioten, pixkanaka, nekazaritzaren eta abeltzantzaren agerpenaren lehen harriak ezarriz. Historia aurreko fenomenori garrantzitsuenetariko baten aurrean gaude, eta haren arira hitz egiteko alegia nekazaritza eta abeltzantza nola sortu eta gurera nola ailegatu ziren, EHUko irakasle den Lidia Zapaterekin hitz egiterik izan dugu. Bera arkeologoa da eta historia aurreko garai honetan espezializatua. Beraz, pagotxa, ba, nolabait era eta modu kalitatezko batean, gai honen inguruan zeozer gehiago jakin nahi dutenentzat. Bueno, galdetu nahi nizun, hasi nintzaizun esaten pasaden astean, ze aldaketa gizakiaren baitan, ze aldaketak ekarri zuen, eta baitare klimaren aldetik eman izan ziren aldaketa biotopiko guzti horiek edo, zeintzuk izan ziren, zerk ekarri zuen azken batean nekazaritzaren agarpena?
Vale, bueno, a ver, klimaren aldetik kontuan izan behar dugu ba aldaketa hauek ja holozenoan gertatzen direla, hau da, ba gaur egun iaia bizigaren egoerak antzekoak izan ziren, ba nekazaritza sortu zenean gutxi gorabehera ba gaur egungo egoera klimatikoa egon zen. Agian ekialde hurbilean ba momentu baten txarrerantz jo zuen eta batzuk esaten dute agian horregatik sortu zela nekazaritzan. Baina mendebaldeko Europan, Euskal Herrian, ja egoerak onak ziren, agian orain baino beroagoak hain zuzen ere. Agian igual mendietan nekazaritzan izateko moduan, adibidez. Orduan aldaketa bai, klimatikoa handirik nik esango nuke hemen ez zirela gertatu nekazaritza heldu zenean. Baina beste aldaketak bai gertatu ziren, adibidez demografikoak, jendea ba bizimodu egonkor bat izaten zuen ja, herrizkak sortu ziren. Orduan jendea ja ibiltariak ez ziren eta errisketan bizi ziren eta zudazki horregatik azkunde demografiko bat gertatu zen. Eta zudazki jerarkizazioak ere gertatu ziren eta metaketa ere gauzak gorde alziren eta produkzioa ere haunditu alziren. Orduan zudazki ba, komplexutasuna haunditu zen. Giza komplexutasuna.
Baize.
Orokorrean, beraz, azkunde demografikoa, herrizkak sortu ziren eta bizimoduak orokorrean aldatu ziren. Claro, ekonomia ja esen arrapakaria ekoizlea izaten zen eta moldatu al zen.
Bai, ze esan behar daukagu, berez, bueno, gauza asko esan dituzu bata bestaren ostean. Bueno, esan behar daukagu, bagato zela glaziazio batetik. Osa, nekazaritza gertzen hasten da glaziazioa bukatu baino, hainbat mila urte geroago, baino, esan behar daukagu, nolabait prozesu hauek agertu alizateko lehenik eta behin eman behar dela klimaren epeltze oso handi bat, ez?
Bai, bai, epeltze bat behar da, baina beste pelketa batzukia gertatu ziren, hau baino lehen, eta zergatik momentu honetan sortu zen nekazaritza, ba, afkosta baidatzen den galdera bat da. Baina beste, klima beti oso aldakorra da, beti dago aldatzen. Gaur egun, bueno, beroketa klimatikoren adibidea badaukagu, giza ondorioz, baina hortaz aparte utzita, ba beti dani klima aldatu aldaketa oso handiak gertatu dira. Baina bakarrik nekazaritza sortu zen gure kontinentean, Eurasian, orain dela 12.000 urte gutxi gora bera. Eta justu momentu horretan gaiztotze klimatiko bat gertatu zen, Dria Ziru deitzen dena. Batzuek esaten dute agian baliabideak txikitu zirela momentu horretan, ba egoerak horrek haiengatik, eta agian horregatik intensifikazio bezala jendeak nekazaritza asmatu zuen edo nekazaritzaren praktik jarduerekin hasi ziren. Zudazki nekazaritzaia bazekiten haiek landaren ugalketa prozesua norakoa den, baina bakarrik momentu horretan hasi ziren. Bai, Eurasian eta ekialdur biletik Euskal Herriaino heldu zitzaigun, baina beste kontinentetan ere, orduan nahiko kuriosoa da hori. Ameriketan ere nekazaritza hasi zen, Afrikan ziurazki ere, baina Afrikatik oso datu gutxi ditugu, ba ikerketa gutxiago egin delako arrazoi ekonomikoengatik. Baina planeta osoan gertatzen den gertakaria da, bai nekazaritza, bai abeltzaintza. Zergatik, ba, bueno, zaila da, esatea eta teoria desberdinak daude.
Bai,
Baina klimanik esango nuke Euskal Herrian eragina handirik ez daukala, gure nekazaritzaren sorreraren prozesu horretan.
Bai, komentatu dugu, zein izan daitekeen katalizatzailea, ez? Fenomeno guztionen katalizatzailea. Baina, bai. Ze ondorio dakartza honek, baina eske ondorioa badira azken batean suposatzen du gizartearen, gizakiarentzako iraultza izugarri bat. Aldatzen da ekonomiaren oinarria bera, eta arekin batera aldatzen dira gizarte harremanak, simbologia bera, eraldaketa izugarriak ematen dira, ez? Bai teknologikoki eta baita alderdi ideologikotik ere.
Bai, nik esango nuke gure historian aldaketarik handiena dela. Gizaki pentsatu behar dugu, homo espezie desberdinak orain dela 2 milioi urte edo sortu zirela Afrikan, eta iaia 2 milioi urte hoietan beti eizari biltzaileak izan gara, ez homo edo giza espezie guztiak izketa eta bilketa izan da, izan dira bizimodu biznagusienak. Baina bakarrik orain dela 12-10 mila urte ziginen bai animaliak, bai landareak etxekotzen, domestikatzen. Eta horren benetako iraultza izan zen. Eta gu horren ondorioz gara gaur egun garena, bai demografikoki, gure giza konplexutasuna, bizi garen moduan, historiare askoz, eta askoz azkarrago gertatzen da aldaketa historikoa orokorrean, pentsatu behar dugu hori, ezbaibiltzaileen artean aldaketa historikoa oso txikia izaten dela. Nahiko finkoak diren gizarteak direlako, hierarkizazio gutxi daukate, baina nekazaritza abeltzaintza asmatu eta gero bakarrik azken 10.000 urtetan oso aldaketa nagusiak gertatu dira, bai gizartean, ja konplexutasunak agertu direlako, hierarkizazioak, botereak, azkenean estatuak ere sortu ziren. Eta hori, bai, iztari biltzaileen adibidez ezinezkoa da, holako prozesuak eta holako erakundeak sortzea. Nola bizi garen, herrizkak ditugu, gero hiriak, orduan oso aldaketa sakonak izan ziren. Eta zein zen lehena, aldaketa ekonomikoa edo giza aldaketa, ba, hori ere eztabaidatzen da, zibazki dena batera doan prozesu bat da, baina nik uste dut etxekotze prozesu horren ondorioak direla.
Bai,
beraz oso aldaketa sakonak, bai gizartearengan, bai bizimoduetan, bai etxetan, ba arriskak sortu ziren, etxeak gaur egun oraindik ikusi alditugun bezala, Europako hegoaldean ba eraiketak egiteko moduak, ba adobea eta egurra eta harria erabiltzeak, hoiek sortu ziren neolitoaroan nekazaritzarekin batera. Beharrak ere, ba, uztak jasotzen ziren, orduan uzta badaukazu, ba, urteroko gauza bat da, gorde behar duzu, etekinak dituzu, orduan horrek bizimodu berri bat ekartzen du. Eta ba, behar berriak ere.
Neri atentzu egiten dit, ze askotan entzun izan dut, ez dakit hau konpartituko duzun iritzi bat da, baino, entzun izan dut beti gizakiak izan duela bere historian zehar birautza handi. Lehena izan da neolitoa, osea, bai. Nekazaritzaren eta abeltzantzaren agerpena, eta bigarrena, eta hori konparagarria dela soilik gerora emango den industri irautza ja 18-19 mendean.
Basurazki, bai, oso aldaketari, nik bat auke, igual arkeologoa nahi zelako, baina nik esango nuke neolitoa ba, aldaketa handiagoa dela. Oso funtsezko aldaketa delako, eta industrialaritza eta aldaketa 19. mendean gertatutako aldaketa Europan, ba, ezin izan zelako gertatu aurrean gertatu ziren gauza guztiak ulertu barik. Eta nik, baina bai, egia da, funtsezko aldaketak direla historian zehar, ba, lehenengo nik esango nuke gure espeziaren agerpena Afrikan eta Europara etortzera, eta hemen benetako Europarrak neandertalak ziren, orduan gure espezia homo sapiens heldu zen Europara, eta oso aldaketa sakonak gertatu ziren, ba, orain dela 40.000 urte gutxi gora bera, hori oso Euskal Herrian eta mendebaldeko Europan aldaketa sakona izan zen, bai industrian ikusten duguna, bizimoduak, eiza motak, bizilekuak, bi espezien portaerak oso desberdinak zirelako. Eta gero, bigarren aldaketarik nagusienan ikusten du ja neolitizazioa dela, eta horrekin batera datorren ba, etxekotzeak eta nekazaritza, bizimodu berriak, eta gero, ja, klaro, historian sartzen bagara, baziurazki, Europatik ikusita, ba, 19. mendean gertatu ziren aldaketa guztiak, eta 20. mendean ere.
Baina,
bueno, bakoitzak igual berik ikuspuntutik ikusten du, eh?
Bai. Entzuna, bueno, aipatu dugu, bueno, nola ematen den aldaketa hori, gure inguruan sortzen dela Ekialde Hurbilean, eta gure gana ailegatzen dela, baino, nola ailegatzen da, ze sekulako eztabaida dago gaur egunean ere, izan zen Ekialde Hurbiletik etorritako kolonizazio bat, edo izan zen ideien edapen bat, edo ze esan daiteko
honetaz? Ez gara ados jartzen, egia da beti hortaz eztabaidatzen dela arkeologoen artean. Bakigu orokorrean gertakari hau, fenomeno hau, nekazaritzaren sorrera, nekazaritza abeltzaintza, kanpotik etorritako gertakariak direla. Zelan dakigu? Ba, adibidez, ardiak, ba, basa ardiak mendebaldeko Europan ez daude. Basa gariak, ba, mendebaldeko Europan ez daude, ez dira bizi, landare hauek. Badakigu, Ekialde Hurbiletik direla, hori etxekotu zirela, eta gainera nahiko ondo datatuta dago prozesu edapen, mendebalderantz edapen prozesu hori. Orduan bakigu, kanpotik etorritako gertakaria dela, baina gainera dena batera. Etxekotutako landareak, etxekotutako animaliak, zeramika, lehenengo zeramikak, lehenengo erriskak, eta abar. Orduan, batera datozen gauzak izaten dira. Nola, heldu ziren, ba bueno, hor eztabaida badago, eta pentsatzen da, zibazki eredu desberdinak egongo zirela Europan zehaz. Adibidez, badakigu, erdialdeko Europan, iaia jenderik etxela bizi. Orduan, pentsatzen da, hor bai, kolonizazio prozesu bat gertatu zela. Dakigunez, jendeak nekazaritza hartzen duenean normalean hazkunde demografiko bat gertatzen dela, ba orduan normalean sobera dago jendea eta edatzen da. Eta gero eta lurra gehiago behar dituzte, bai nekazaritza praktikan esateko, bai animaliei janaria emoteko, orduan normalean edatzen den modelo bat da. Eta herrialdeko Europan hori proposatzen da, kolonizazio bat gertatu zela. Europako beste lekuetan, adibidez Euskal Herrian, zer gertatu zen, ba, badakigu kolonizazioak bakarrik ezin duela prozesu osoa saldu. Zergatik, ba, bakigulako Mesolito aroan hemen jendea bizi zela. Ba, ditugulako aztarnategi asko, bakigu ehiztari biltzaileak zirela, batez ere oreinak ehizatzen zituzten, aztarnategi asko aurkitu ditugu, Mazkortegian, Bizkaiko eta Gipuzkoako kostaldean ere aurkitu ditugu, ordan hemen jendea bizi zen. Beraz, ziurazki, kanpotik heldu zitzaizkien produktu berri hauek, etxekotutako landareak, etxekotutako animaliak, lehenengo ardiak, lehenengo etxekotutako ahuntzak, adibidez, lehenengo ariak eta garagarrak, eta hartu zituzten eta nahiko azkara hasi ziren hoiekin. Horrez gain, produktu horrez gain, jendea, kanpoko jendea heldu zen, ba hori ondo ez dakigu. Eta gainera arkeologikoki oso zaila da, esatea, ba, agian aztarna antropologikoak izango da genitu ba, hildakoak ADN egiteko edo lakoa, ba, bueno, egin alda, baina orokorrean oso eskazak izaten dira aztarna hoiek. Eta egiten ari dira, olako Euskal Herriko Unibertsitatean genetika saiatik ba, egiten ari dira ikerketa batzuk, baina ez da erresa, esatea. Baina, bueno, agian etorkizunean jakingo dugu, analisi genetikoekin. Baina orokorrean pentsatzen da sarrera gutxi egongo zirela. Eta oinarri prozesua orokorrean bertoko prozesua izango zela. Bertoko jendearekin, baina kanpoko ideia eta produktuekin. Pentsatu behar dugu Euskal Herrian dagoen lekua, ba, pasabide bat dela, justu erdian gaudela, bueno, Pirineoetan kontinentera joateko, ba, pasabide bat garela, eta jendea, hortik mugitzen zela, Ebro ibaitik ere, ziurazki, orduan, isolaturik ez gaude, eta hori badakigu material heltzen zirelako. Orduan, ba, bueno, ez da bai da hori badago, baina mendebaldeko Europan orokorrean ulertzen da bertok eta iparraldeko Europan ere, Eskandinavian eta abar, Mesolito aroko jendea bizi zela bakigunez, ba, proposatzen da bertoko jendea hartuko zituztela produktu berri hauek.
Pasaden egunean esan berra diegu gure entzule izan genuela elkarrizketa frustratu bat.
Bai.
Eta bertan esaten zenidan gure lurraldera llegatzen dela nekazaritza ziurrenik Ebroaranetik. Horren arira galdetu nahi nizun berriz ere. Ea noiz ailegatzen den eta nola ailegatzen den neolitizazio prozesua gurera eta zeintzuk diren ditugun aztarnarik eta zarrenak.
Bai. Bueno, momentu honetan dauzkagun daturik hoberenak izaten dira Iberiar penintzula osoa begiratzen badugu Mediterraneo aldean. Valentzia aldean baditugu nekazaritzako aztarnarik zaharrenak momentu honetan, baina beti pentsatu behar dugu arkeologian ba puzzle handi batekin lan egiten dugula, baina pieza asko falta direla. Eta askotan aztarnategi berri bat agertzen direla eta genukan eredua guztiz aldatzen da. Orduan beti hau da, momentu honetan daukaguna, baina dozen momentutan aldatu alda, orduan, beraz, Iberiar penintzula mailan, ba, Valentzia aldean, orain Katalunian, oso gauza zaharrak ere agertzen ari dira, Kristo aurreko 5500 urtekoa edo, Kristo aurrekoak, eta hori nahiko zaharra da, mendebaldeko Europarako. Eta orduan Euskal Herrian nahiko aztarna zaharrak agertzen ari dira ere momentu honetan batez ere Arabako Errioxan. Ba, kobazulo batzuk induzi dira eta hor agertu dira batez ere animalien aztarnak, etxekotutako animalien aztarnak, eta datazioak gutxi gora bera orain dela 7000 urtekoak dira. Nahiko zaila da Iberiar Penintzulako mailan, orduan esan aldugu datazioak antzekoak direla. Nire iritzia da iaia Iberiar Penintzula osoan datazioak antzekoak direla. Horrek zer esan nahi du, ba, oso azkar edatu zirela ba, gauzak, bai etxekotutako landareak, bai animaliak, neolitizazio prozesu osoa, lehenengo zeramikak eta bar. Eta Euskal Herrian, Mendebaldean, Arabako herria osean eta bar oso aurkikuntza zaharrak ditugu momentu honetan. Iberiar Penintzulako ba, lehenetarikoak. Kostaldean, ba, irudia guztiz desberdina da, eta batzuek esaten dute agian neolitizazio prozesua berantiarra izan zela. Eta agian hor askoz beranduago heldu zela, agian 1000 urte beranduago edo. Nire iritzean zein daba, oso informazio gutxi daukagulako kostalderako. Eta agian horregatik dauzkagun datazioak nahiko berantiarrak dira. Ba, orain dela 7000 urteko ba induzketarik ez dauzkagulako, eta ez badauzkagu, ba ez dauzkagu, ezin dugu esan ez egoenik nekazaritzarik, bakarrik esan aldugu ez daukagula evidentziarik, ez dugula. Bueno, eta zure galderari erantzuten, ba, nundik heldu alziren elementu berri hauek Euskal Herrirantz, beti proposatu da Ebroko bailara, basarbide bezala, eta pentsatzen badugu, ba, Valentzia aldean, Katalunia aldean, lehenengo aurkikuntzak nahiko zaharrak direla, ba bueno, begia da oso logikoa izan aldera hortik. Baina nik ez nituzke bazertuko beste aukerak, adibidez Pirineoak edo Frantzia aldetik, Frantziako ba ego mendebaldetik adibidez, baina berriro horko informazioa oso mugatua da. Iaia ez dauzkagu induzketarik, datazio hoiekin, orduan utxuneak dira. Frantziako hegoaldea, kronologia honetan utxune bat da, pena da, guretzat oso interesgarria litzatekelako Euskal Herriako jakitea zer gertatzen ari zen Neolitoaroan ba, une hoietan, baina informazio oso eskasa da. Beraz, momentuz, iaia ikerlari gehienek onartzen dute Ebro bailara zibazki izango zela ardatzik nagusiena, ba, neolitizazioa Euskal Herrian sartzeko. Baina nik ez nituzke baztertuko beste aukerak.
Ze aztarnategi mota du garaioni dagokionez?
Ze aztarnategi
bai,
mota?
Bai, bueno. Baina ez berdin du nahiko nituzke, alde batetik kantauri zonaldekoak eta gero ba, ego isuri bai. Aldekoak edo.
Bueno, egia da, bi isuri aldetan mota ezberdinak ditugula. Azteko kobazuloak. Eta hemen ba, kobazulo oso interesgarriak diren kobazuloak ditugunez, askotan arkeologoentzat asko errezagoa da kobazuloetara jotzea eta aruntza bagoaz eta induzketak egiten ditugu hor. Eta orduan baditugu neolitoaroko kobazuloak bai hegoaldean, adibidez Arabako Errioxan, ba Usos, ba, Los Usos bi, Peña Larga, badauzkagu, neolitoaroko emaitzekin, eta ba, kostaldean ere adibidez Bizkaian, ba, Arenaza, adibide bezala, enkarterrietan. Baina horrez gain, pentsatu behar dugu zirazki jendea, ja, neolitoarotik aurrera, kobazuloetan ez zela bizi izango, eta zirazki aire zabalean bizi izango zirela, erriskak sortuko zirela, eta abar. Baina horri buruz oso informazio gutxi daukagu. Az guztiok onartzen dugu zirazki jendea ja ez zela kobazuloetan bizi, baina arkeologikoki oso evidentzia gutxi daukagu hori frogatzeko, eta gainera arkeologoentzat oso zaila izaten da aire zabaleko aztarnategiak aurkitzea Euskal Herrian dauzkagun paisaiarekin. Beste lekutan asko zerrezagoa da. Dena den badauzkagu. Haien artean, aipatuko nuke, Nafarroan Los Cartajos, aztarnategia, hori Los Arcos herrian dago, eta hor, adibidez, oso interesgarri izan da, agertu direlako etxolak, borobilak dira, orduan bakigu, ba, hor etxolak zeudela, eta jendea hor, olako etxemotako mota horretako etxetan bizi zela. Ehortzuloak ere agertu dira etxe ondoan, Iberiar Penintzulako beste lekuetan agertzen den bezala. Eta gero, iparraldeko isurialdean oso adibide gutxi ditu, aire zabalean, baina adibidez herriko barra interesgarria izan zen Gipuzkoan, Zarautzen justu hor, Zarautz herrian, agertu zen baraikin batzu pegiteakuan, agertu ziren aztarnak. Premiazko induzketa bat izan zen, ordeneko azkar izan zen, baina dena den frogatua izan zuten, batez ere leku hori, aire zabaleko leku hori, erabiltzen zela oreinak eizatzeko. Orduan, bueno, zer esan aldugu, ba, momentu horretan, oraindik eiza, importantea izan zela kostaldean. Agian, igual proposatu, azpimarratu alda, ideia hori, ba, kostaldean, edo beranduago sartu zela nekazaritza, edo agian nekazaritzarekin batera beste jarduera ekonomikoak ere importanteak izaten zirela kostaldean. Herriko barran adibide hori daukagu, Neolito Aroan oreinaren eiza oraindik oso importantea dela, eta adibidez Pico Ramosen, Muskizen, hor maskortegi bat aurkitu genuen eta eskabatu genuen orain dela urte batzuk, eta hor maskorrak eta maskorrak agertzen ziren, orduan esan aldugu maskorren moluskoen bilketa oraindik Neolito Aroan importantea izaten zela. Beraz, basoko baliabideak oraindik importanteak zirela Neolito Aroan, kostaldean agian gehiago mendebaldean baino, Ebro ibaiaren ondoan baino. Baina berriro dauzkagun datuak eskasak dira. Modelo hauek antzat baditugu, desberdintasun hauek, Los Cerrajos bezalako herrizkarik ez ditugu aurkitu Bizkaian edo Gipuzkoan, baina zirazke egongo ziren, ez ditugu, nik uste dut ez ditugula aurkitu. Miaketak oso zailak izaten direlako Bizkaiko eta Gipuzkoako paisaietan. Eta zirazki, aztarnategi hauek egongo dira, oso sakonean eta zaila izango daurkitzea.
Bukatzen goaztelarik, enuen utzi nahi zure espezialidadea aukitu gabe. Bai, izan ere zertan zentratu behar da arkeologo bat, nolabait garai horretan erabiltzen ziren nekazal baliabideak nolabait berreraikitzeko.
Markatu, zelan?
Jakin nahi dutea, zertan zentratu behar den arkeologo bat, ze aztarna erabili behar dituen arkeologo batek, garaiko nekazal baliabideak ezagutzeko, alegia polenak...
Jakina aztarna mota asko, agertzen dira aro honetan, eta Neolito Aroko edozein aztarnategian. Jakina niri galdetzen balidazu, esango nizuke, etxekotze prozesuen sorrera gertatzen denez, momentu honetan, oso interesgarria dela, etxekotze prozesu horiek existitu zirela, demostratzea, ez da frogatzea. Eta horretarako oso importanteak direla, bai laborantzak, bai kultiboak, bai etxekotutako animaliak bereiztea. Askotan hori gertatzen da, Neolito Aroko aztarnategi bat eskabatzen dugunean jendeak galdetzen du, eta zerealik agertzen dira, eta etxekotutako animalirik agertzen dira, hori da, lehenengo, eta zenbat, ze persentaian, lehenengo ekoizpen gizarteak zirelako gure artean. Orduan oso interesgarria da, nire kasuan nik arkeobotanik arloan egiten dut lana, usten aztarnak miatzea haien artean, garauak eta haziak konserbatzen dira aztarnategietan, orduan importantea horiek ondo berreskuratzea eta gero laborategietara eraman eta identifikatu, kapaza ahal izateko, zen montatako nekazaritza zeukaten, zenbat laborantza motak zeukaten, oso komplexua izan zen, edo laborantza bat besterik ez zeukaten. Orduan hori begiratzen dugu, polena ere berreskuratzen dugu, aztarnategietan, ikusteko landare paisaia nolakoa zen, eta gizakiek zen nolako impacto izan zuten, paisaia honengan, claro, ya deforestazio prozesuak hasi ziren momentu honetan. Lur berriak behar zituzten janaria animalientzako. Beraz hori arkeobotanika lanak izango ziren. Eta horrez gain, faunarekin, arkeozoologoek ba, animalien aztarnak, ezurrak, batez ere berreskuratzen dituzte, eta hoiek ere identifikatu aldira, eta esan aldute, ba, etxekotutako animaliak diren, ala ez, eta horrek ere informazio handia ematen du. Pentsatu behar dugu, bi gertakari hauek, nekazaritza eta beltzentza batera, heldu zirela, mendebaldeko Europara. Eta gainera eske batak bestea behar du. Eta normalean, ba, batera aurkitzen ditugu aztarnategietan. Beraz, inguru giro arkeologia metodo hauek oso importanteak izaten dira, baina horrez gain beste tresneriak ere ikasten dira, aztarna antropologikoak oso importanteak dira, hildakoak agertzen badira aztarnategietan, ba, ikasketa asko egin aldira, demografikoak, paleopatologiak, paleodietak ere, kimikoki begiratu aldira ezurrak esateko jendeak zer jaten zuen, beraz, ba, oso konplexuak izaten dira gaur egungo ikerketak eta jende asko behar da, espezializazio desberdinekin.
Ba, Lidia, eskerrik asko natortzagatik, nahi nuke elkarrizketa hau gehiago luzatzea, baino irratiak ere bere denborak ditu. Izatez, gidoian neuzkan galdera asko albo batetara utzi bar izan ditut, baino hala ere, benetan eskerrik asko ona aurreratzagatik eta bueno, nahi duzunan gonbidatuak zaudela.
Bueno, eskerrik asko zuri.